Sveiki, su jumis sveikinasi Tadas Paškevičius ir jūs klausote Duzepua Eurovizijos tinklalaidės. Šią savaitę mes turime aptarti net keletą naujų dainų. Eurovizijos atrankų sezonas artėja prie pabaigos ir turbūt todėl jų tiek daug. Šią savaitę mes išgirdome Šveicarijos, Nyderlandų, Kipro, Jungtinės karalystės, Austrijos dainas ir taip pat pamatėme, kas laimėjo Serbijos ir Islandijos atrankas. Šias dainas šiandien kartu pristatinės Lukas Gilys, Lukas Kačiušis ir Rytis Skamarakas. Lukai, ar tu nesigaili, kad tas eurovizinis sezonas, atrankų sezonas jau artėja prie pabaigos? Nes man, pavyzdžiui, tai yra vienas mėgstamiausių viso Eurovizijos sezono, viena mėgstamiausių dalių ir po jos kažkaip būna net kažkaip apmaudu tie du mėnesiai, kai supranti, kad reikės laukti vėl metus, kol pradėsi kiekvieną savaitę girdėti vis naujas Eurovizijos dainas.
Ai, man tai tikrai būna tų tokių savaičių, kai per tris dienas pasirodo kokios 9 ar 8 naujos dainos ir tada būna net sunku susekti, taip atsikeli po kokių poros dienų ir įsijungi Eurovizijos grojaraštį Spotify ir žiūriu, blin, dar 2 dainų net nesu girdėjęs, nors jos jau užvakar buvo išleistas. Ir tas šiek tiek neleidžia taip greitai pagauti tų dainų ir pajausti tenai hype ar kažko panašaus. Bet šiaip man labai patinka tas atrankų sezonas. Turbūt geriausia jo dalis yra kažkur maždaug Lietuvos atrankos metu, pabaigos Lietuvos atrankos metu. Turbūt gal kiek nuobodžiau gale, nes yra Melody festivalis, ne pats įdomiausias pastaruoju metu Portugalijos atranka, tos visada paskutinės būna. Nu ir ultimatyvi klasika, tai Kaukazo šalių dainų paskelbimas, kurio niekada nesulauksi, nes tai gali nutikti bet kada, nepranešus ir iš viso neaiškių formatu. Tai iš tikrųjų pasilgsiu balandį viso šito, nes balandis Eurovizijos fanams yra toksai nuobodokas, sakyčiau, tu tiesiog vis tas dainas klausai, kažką iš vakarėlių pamatai ir tiek. O tada, aišku, gegužė yra pas gazas, kai jau tikrasias prognozes galima pradėti daryti.
Labas, Kačiai, pasakyk, ar tau nekyla problemų, kai šiuo metu reikia susidėlioti savo topą, kai kiekvieną dieną atsiranda vis naujų ir tada jos pradeda varžytis su dainomis, kurias tu klausai jau 1,5 mėnesio.
Tai problemų vienareikšmiškai kyla. Čia jau vien tai, ką Lukas paminėjo, kad kartais tu nespėjai vien susekti to, kai dainos apskritai pasirodo eteryje, pavadinkime taip, o dar kai jas reikia susidėlioti prioriteto tvarką, tai iš vis būna sunkoka. Man tiesą pasakius galbūt norėtųsi, kad šitas Eurovizijos dainų skelbimo ir atrankų finalų vajus iš tikrųjų būtų šiek tiek lėtesnis ir, na, nereikėtų bandyti perklausyti, sakykime, per savaitgalį ten vos ne 10 naujų dainų, kurios atėjo. Būtų, sakyčiau, optimalu, na, kas savaitę išgirsti po kokias 3, 4, galbūt 5 naujas dainas, bet suprantama, kad dėl objektyvių priežasčių tas yra sunkiai įmanoma, nes vėliau jau liktų labai nedaug laiko iki pačios didžiosios Eurovizijos. Tai, na, keletą savaičių galbūt dabar tokio intensyvesnio maratono, bet man atrodo, kad vėliau tas toks ramesnis balandis yra visai tinkamas laikas, kada tu jau tikrai gali pajausti viduje, na, kurios dainos tau iš tikrųjų labai patinka, o kurių galbūt tik tai tas pirmas momentinis įspūdis buvo labai geras, tačiau vėliau jau jos taip ir neprilipo tau prie širdies.
Jeigu tau taip nepatinka iš karto sekti dainas, tai tu visada gali sistematiškai per labą rytą, kiekvieną dieną po naują dainą išgirsti, ten likus 40 darbo dienų iki Eurovizijos.
Čia yra ta nuolatinė Eurovizijos fano dilema, su kuria turbūt yra kiekvienas, kas bent kiek labiau yra giliau įsitraukęs į Euroviziją, susidūręs, tai kartais taip norisi pasižiūrėti Euroviziją tom akim, kad žiūri pusfinalį ir visos tau dainos yra girdimos pirmą kartą, bet kartu supranti puikiai, kad turbūt taip nelabai, kada artimiausiu metu nutiks, nes tas smalsumas, tas noras domėtis nugali tą tokį gal kiek norą grįžti tuos senesnius Eurovizijos žiūrėjimo laikus.
Pirmoji šią savaitę dainą pristatė Šveicarija, tai nutiko ketvirtadienį. Jei atstovaus Nemo su daina The Code, kodas. Dyti, su tavim dar nepasisveikinau, bet sveikinusi dabar ir noriu paklausti, kaip tau Šveicarijos daina.
Labas vakarėlis, tai kalbant apie The Code, iš pradžių buvo vienoks santykis, bet dabar visai galiu sakyti, kad po 3 dienų daina visai prilipo man. Labai vertinu šios dainos tą tokį chaotiškumą, autentiškumą, muzikinį, žanrinį, kaip tam be pasakysi, netgi ir artisto vizualinį. Jeigu mes kalbėtume apie tai, kas darosi vaizdo įraše, žodžiu, tokia šveicariška mišrainė, visko daug yra, serviruoja tikrai. Iš pradžių aš galvojau, vėl siunčia vyrą, bet, bent jau netipinė baladė, kur ten paverkiam ir panašiai, kas buvo pastaruosius keletą metų. Nors, aišku, John Steers vakar dainą paklausiau ir visai pasilgau tokio skambesio dainų Eurovizijoje. Žodžiu, tai Nemo daina yra toks labai įdomus atvejis, kai gretinam tai, kas atrodo nederėtų tarpusavyje. Toks operetiškas skambesys, aukšto ten rango muzika su paprastu pop skambesiu. Ir jis iš vien mainosi, kaitalius ir taip toliau. Ir aš po to įsiklausęs ir paskaitęs žodžius ir šiek tiek daugiau įsigilinęs į Nemo biografiją, tiesiog supratau, kad tai yra daina apie jo santykių su kūnu, jo tapatybės paieškas. Ir gal iš tikrųjų tas chaotiškumas kažkaip labai ir pertikė visą tai, nes kai tu bandai suprasti, kas tu esi toks, tai aišku, nori, nenori perinėti per visokius aukštumas žemumas, krataisi gyvenime ir panašiai kaip ant traukinio važiuodamas juo. Tai galbūt ir gerai, kad tokia daina yra chaotiško, o ne kažkokia ten lyrinė, ten bliaunant ir panašiai. Tai sakyčiau, kad Šveicarijos paraiška šiemet yra gana įspūdinga, net jeigu iš pradžių aš galvojau, kodėl, ir iš pradžių tai rodėsi kaip dar viena kažkokia daina, ta tokia novelty act, kur tipo it's crazy party, ekstravaganzas daug, taip toliau ir taip pasimirš, bet dabar išvelgiu, kad tai kyla galbūt iš atlikėjų to, vidinio skausmo noriu įsilaisvinti ir tai turi galbūt potencialo šauti į top 10. Aš viliuosi, kad pasirodymas bus įsimintinas, tiek pats spalvingas ir toksai aštrus, kaip ir jo vaizdo įrašas, traukiniai per kelis tam vagonos iš vien viskas mainosi ir galbūt komisijos taip pat neprasper Šveicarijos vien dėl to žanrų, mikso, skambės ir taip toliau, nes matosi, kad pastaraisiais metais jie visą Šveicariją vertina. Tai galbūt tas toksai muzikinis pasikeitimas galbūt labai net baidys komisijos, atlikęs dar be to balsą labai gerą turi, tai sakyčiau, viskas turėtų būti gerai. Tai sėkmė Šveicarom.
Sakėjai, praėjo pražemumas ir aukštumas, tai aukštumas prašyčiau palikti Harry Bjork. O ar šitą kodą suprato Kačas, nori jo ir paklausti?
Iškart prisiduosiu, kad nesupratau aš čia šito kodą, bet jeigu kalbėtumėm apie Šveicarijos dainą plačiau, tai aš nesu didelis ten mišrainių mėgėjas, tai šiuo atveju man ir Šveicarijos šita daina brūkšnelis mišrainė nepasakyčiau, kad jau labai kažkaip patiko. Na, iš pradžių lyg tai bandoma ten kažkokią baladę lipdyti, lyg ir viskas neblogai, tada įsijungia ten pop, repo elementai. Man vienu momentu tiesiog pajaučiau, kad pasidarė kiek per daug. Ir nežinau, man gal nelabai ir pernai metų, aišku, Šveicarijos pasirinkimas buvo dėl kitų priežasčių, bet šiemet man atrodo, kad nu, buvo nueita, sakykime, ganėtinai panašių tipažų ir kažkaip man atrodo, kad nu, nors ir ten lažybininkų prognozėse Šveicarijai ganėtinai nemažai šansų yra duodama, tačiau aš bent jau nematau kažkokio didelio išskirtinumo šitoj dainoj. Taip spėčiau, kad jinai labai lengvai gali paskesti tarp kitų, kur kas ryškesniau, labiau autentiškų dainų, sakykim taip, o pats Šveicarijos pasirinkimas, nu, kažkur ten liks turbūt finale antroji lentelės pusėj, kad ir dabar ten, man atrodo, 7 vietoje laikosi, tai kol kas aš didelių šansų nededu ten.
Lukai, kaip tau perėjimas nuo Remo prie Nemo?
Žodžių grandinėlė kažkokia. Tai taip, iš tikrųjų, ta daina, kaip suprantu, yra apie nebinarumą. Čia iš tikrųjų, anglų kalboje tai netgi yra žodžių žaismas, kad yra binarinis kodas iš nuliukų ir vienetų ir binarumas, kaip kalbant apie asmenybę, apie savo supratimą, tai čia būtent toks išsilaužimas iš to. Iš tikrųjų, aš dažniausiai nevertinu dainų pagal jų kažkokias žinutes, pagal jų užslėptas mintis, pagal tenai tematiką ir taip toliau, bet iš muzikos pusės tai man gal nelabai šį kartą Šveicarija ir šiaip nėra galbūt mano pati mėgstamiausia šalis Eurovizijoje. Ta žanrų samplaika man įprastai yra tai, ką aš vertinu gerai. Daug žanrų maišymo yra dalykas atnešantis įdomius rezultatus, bet pastaruoju metu, kai to labai padaugėjo apskritai Eurovizijoje įvairių dainų, kuriuose yra maišomi skirtingi žanrai, tu jau gali iš principo rinktis, kas tau patinka, kas tau nepatinka. Šveicarijos daina prasideda nuo tokio kažkokio maždaug, aš nesakyčiau, kad nuo operinio stiliaus, o nuo tokio kaip ir teatro kažkokio toks muzikinis kalbėjimas yra pirmas posmas iš tikrųjų, ir man primena labai muzikinį teatrą. O mano nuomonė apie muzikinį teatrą yra maždaug tokia, kad nu, tai yra įdomu, tai yra menas, bet 12 klasėje aš iš muzikinio teatro spektaklio išėjau pasibaigus pirmai daliai ir neišlaukęs antros. Tai, nu, vat maždaug kažkokia tokia. Tai ta daina mane nuteikė taip kažkaip, po to prasidėjo tas repas, nu, ir ji augo. Gal klausytis buvo įdomu, bet tik tiek. Aš jos nedėčiau prie savo favoritų. Nežinau, ar ji labai pagaus žmonės Europoje ir komisijas taip pat aš turėčiau tam tikrų abejonių. Nors iš tikrųjų, jeigu tenai yra multimenų atstovų, tai jiems gal kitą įspūdį paliks, bet tiesiog kažkaip man atrodo kartais, kai jau gan dirbtina, jau tų žanrų labai labai daug, jau ta daina tokia, atrodo, kad jos dalis nebesisieja viena su kita, kartais tai pagauna, bet kartais nelabai, tai man šį kartą nelabai.
Geras įsireiškimas, Luka, dėmesį patraukė, bet kažkaip nesužavėjo. Sakyčiau, man irgi galbūt šitaip. Nėra taip, kad man šita daina nepatiktų. Aš jau jos kelis kartus klausiau ir dalis to klausimo buvo ir toks, kad, na, smagu paklausyti, bet irgi nežinau, kokios šios dainos perspektyvos. Todėl siūlyčiau pereiti prie kitos dainos, kur man atrodo daug labiau sutarėme dėl to, kaip mes ją vertinsime. Ta pačia diena išgirdome Nyderlandų žvaigždės Josto Kleino dainos Europapa. Pristatymą. Ryčio aš norėčiau paklausti. Mes visi žinome Jostą dėl dainos Freezing You. Kuri tau daina labiau patinka, Frizenjung ar Europapa?
Abu yra prikolas, bet jeigu reikėtų sakyti, kuri geresnė, gal Frizenjung daugiau, jo, aš sakyčiau, kad jinai yra originalesnė ir tiesiog tokia platesnė masė griebinti, o bet Europapa, tai yra labai gera daina taip pat, daužo tikrai, nu, bent jau antra dainos dalis. Šiaip aš maniau, kad Europapa bus toks tarsi kažkoks šaržas, kažkoks pasijuokimas, ne va, kur primindavo, kur primena 2000-ųjų kokių ten dainas, kur juokiamas iš kitų Europos tautų ir mes čia ne va kažkokie ten gal geresnė esame. Nes irgi vardintos buvo ir valstybės, ir sostinės, ir vairūs maistai, ir panašiai, bet po to įsigilinus į dainos potekstą, nu, supranti, kad čia yra visai įdomi daina. Tai kadangi Europa pasusideda iš Europa ir tada papa, kas nu, ir reiškia tėvas tėtis, tai tada kažkaip ir gražiai susilipdo ta daina, kad ką tėtis perdavė jam apie tai, kaip supranti Europą pasaulį, tą jūs tas ir perteikia dainoje. Ir iš pradžių, kai aš tai bandau suprasti, tai, ką jūs tas pamena iš tėčio pasakymų, tai nugulė pirmose jo posmuose, o jau tada ta idėja, kad jis gali keliauti laisvai ir koncertuoti, nu, tai tas jau persikelia ten antroje dainos pusėje, kur prasideda tas visas reivas, tūsas, teknuškė ir panašiai dainos pabaigoje. Tai žodžiu, Europa pakompozicija irgi tokia yra įdomi ir man labai patinka jos idėja. Ir šiaip, nu, ačiū Olandam už dainą ne anglišką, olandišką ir tokio turi gyvumo, to tokio quirkiness ir šmaištumo šiek tiek. Bet kartu tai yra labai autentiška daina, nes tiek persmelktai yra tėčio ilgesio, kad kartu ir yra kažkaip gaila netgi klausytis tos dainos, darosi galės supratus tą. Tai man vat yra įdomu, ar išliks ta tokia žinutė, kažkoks atsisveikinimas su tėvais, ar mes išgirsime tai Malmėje, ar tai liks tik tais vaizdo įrašo dalimi. Nes pati dainos, ta oficialioji versija, jinai ten trunka gal 2.40 ir ta lyriškesnė dalis, jinai yra atskirta nuo to oficialaus trako. Nes jis baigėsi tiesiog to visų techno reivų tūs taip toliau. Kas kaip ir yra gerai, nes irgi baigėsi ta tokia aukšta nata, kad vat aš dabar gyvenu laisvam pasaulyje, ten be sienų galiu laisvai keliauti po Europą ir dalinti savo muziką tūsinti. Tai vat kaip jūs manot?
Man tai įspūdinga atrodo, kad Eurovizijos dainoje yra paminimas Tromai ir jo daina Papautai. Aišku, jinai susijusi irgi su ta pačia tematika, kuri yra gvildenama ir šioje dainoje tėvo ilgesys, tiek Stromai, tiek Jostas neteko tėvo dar labai anksti, Jostui ten buvo 11 ar 12 metų, Stromai neteko tėvo per Ruandos genocidą, iš kurio Stromai ir yra kilęs. Labai mano mėgstamas atlikėjas, tiesą pasakus. A, ir tarp kitko, kalbant apie Stromai, aš kai žiūrėjau Šveicarijos klipą The Code, tai man pirma mintis ir buvo būtent Stromai, tik tais kita daina, Tule Mem, kuris dainuoja apie vyrų ir moterų santykius. Kalbant apie Josto Gleino dainą, man jį patiko, galbūt aš suprantu, kodėl kai ko lūkesčiai liko neišpildyti, nes, na, tai žinomas vardas ir atrodė, mes jau čia tuo išgirsime dainą, kuri laimės Euroviziją. Man regis, galime gana užtikrintai sakyti, kad šita daina Eurovizijos nelaimės, bet man ji tikrai patiko. Patiko ir pati jos žinia, įprastai mane šiek tiek erzina, kai yra minimos išėlės ant visos šalis, bet šį kartą tai kažkaip išplaukiančiai susižiūrėjo, išplaukiančiai susiklausė ir man net labai patiko, kad vakarų europietis tokioje dainoje pamini Lenkiją. Nu, jeigu jau Lenkija yra apie minima, tai jau mes jau tikrai esame praktiškai jau Europa, net ir vakarų europiečio akimis, nes nepaslaptis kolegoms, toje dainoje sakoma, kad aš autobusu važiuoju į Lenkiją, aš būtent autobusu dabar ir esu atvažiavęs į Lenkiją. Lukai, kaip tau jos ta daina? Tu irgi planuoji į Lenkiją važiuoti?
Taip, artimiausiu metu yra toks planas. mūsų Lenkija visus sielos kodose labai giliai užkoduota, mes ten visada kartas nuo karto turim apsilankyti vienu ar kitu tikslu. Iš tikrųjų, aš yra ir kita pusė tose žodžiuose. Viena vertus labai labai smagu, kita vertus man tie žodžiai primena tipinį Erasmuso studentą iš Ispanijos, kuris važiuoja patirti rytų Europos egzotikos į Lenkiją, nes jis tiesiog nežino, kad yra dar kažkas ryčiau nuo Lenkijos. Jam ten jau atrodo, kad yra ta šalis, kurios mes čia neminėsime šiandien šitam podcast'e, nors tai yra visiška netiesa. Bet iš tikrųjų... Man ta daina patiko, aš jos to vietoj gal net visai ir norėčiau, kad būtų įtraukta ta lyrinė dalis į pasirodymą, nes čia būtų toks labai labai keistas derinys, kuris retai pasitaiko, kad ta pati daina žiūrovus gali ir pravirkdyti, bet ir užkalti žiaurų balių su ten tokiu arti hardstyle'o esančių bitų. Tai labai įdomus derinys, kurio aš visai norėčiau sulaukti Eurovizijoje. Irgi, man atrodo, nusivylimą šita daina, kuris kažkiek egzistuoja, yra gal visų pirma dėl lūkesčių, dėl tikėjimo, kad labai neprastai žinomas atlikėjas paleis kažką dar geresnio, nei bet kada yra sukūręs. Aš šita daina esu patenkintas, man labai patinka, kad ji egzistuoja, kad ji tokia kaip ir lengva tematika, kuri skiriasi nuo įprastos slei ar tenai meilės tematikos. Tai labai labai patinka ir labai džiaugiuosi, kad turėsime tokį pasirodymą. Ir jo, jis man kažkiek iš savo stiliaus primena tokia 90-tinių vokišką muziką būtent. Jis yra olandas, tai nėra taip toli nei kalbos atžvilgių, nei pačios bendro muzikos supratimo paties atžvilgių, tai labai patinka.
Būtų galima dar pabrėžti, kad jis yra Fryzas, o Fryzija yra regionas, kuris dengia tiek Nyderlandus, tiek Vokietiją. Ir man regis, jau pamiluoju dėl šitos dainos, bet bent jau Friesenjung tai tikrai yra tuo Fryzų dialektu dainuojama, todėl aš kai ją pirmą kartą girdėjau, galvojau, kad tai daina vokiečių kalba. Kačiai, ieškant kažkokių analogijų, aš norėčiau tavęs paklausti, kaip mūsų panašių melodijų specialisto. Nu, čia šitą aš dabar pats sugalvojau. Ar ta ryvo dalis dainoje Europapa tau neprimena Two Unlimited, No Limits?
Nu, giliai čia atkapstei. Man atrodo, kad galima būtų išvelgti tam tikrų panašumų. Jo labiau, kad žinom, kad Two Unlimited irgi, man atrodo, iš Olandijos yra ar iš Belgijos. Ne taip svarbu matyti, bet ten vis tiek tą patį regioną atstovauja.
Iš Belgijos.
Iš Belgijos. Bet įman tai bendrai, nu man labai patiko šių metų Nyderlandų pasirinkimas. Aš savo įsirašiau jį į tvirtą antrą vietą po Ukrainos. Daug kartų klausiau šią dainą. Suprantu, kad jį greičiausiai nelaimės, bet jinai man tokia labai širdžiai artima yra, na visų pirma, dėl įvairiausių kultūrinių nuorodų apie Europą ir europietiškumą, kurių ten yra toje dainoje tikrai nemažai, tai čia jau ir minėto į Lenkiją, ten ir Italiją minima, dar keletas kitų valstybių taip toliau, bet ir pati melodija, ritmas man tiesą pasakius buvo labai artimo širdžiai ir pats atlikėjo balsas. Man taip pat yra labai labai gražus, jis toks labai labai švelnus, labai lengvai klausomas. Ir na, negalima nepaminėti to tėčio ilgesio momento, kas irgi labai taip suvirpina sielą, širdį ir iš viso to išėjo, kad šita daina pas mane tvirtai antroje vietoje, labai norėčiau, kad jai gerai pasisektų. Kas nematėt vaizdo klipo, labai dar siūlau pažiūrėti vaizdo klipą, nes pati vizualika labai labai, labai tokia graži, šilta, miela ir norėčiau tikėtis, kad dabartinės prognozės numatytos šiai dainai yra klaidingos ir jie tikrai matysime gegužės mėnesį aukščiau, tai bent jau pirmajame dešimtuke, manau, kad tokių šansų tikrai yra ganėtinai nemažai.
Kiprui antrus metus iš eilės atstovaus atlikėja, na, pernai buvo atlikėjas, gimė tame pačiame mieste. Ar kas nors iš jūsų žinot, koks tai miestas? Ryti,
Sidnėjus?
Melburnas?
Sidnėjus, bet...
Ah!
Bet iš esmės... Bandžiau. Bairį pagavote. Labai įdomu, kad Kiprui antrus metus iš eilės atstovauja atlikėjai, kurie buvo gimę Australijoje. Ir šiemet ta atlikėja yra Silija Kapsis su kūriniu Live. Gili, ar pameluočiau, jei pasakyčiau, kad tau ši daina labai labai patinka?
Iš esmės taip. Ši daina yra tokia, sakyčiau, telpa į tas tokius gana nemažai Eurovizijos klišių visokiausių. Tai yra,
klausyk, gal pradėkim nuo to, iš esmės taip, kad tau patinka, ir iš esmės taip, kad aš meluoju.
Iš esmės taip, kad meluoji. Todėl, kad man ši daina nepatinka tarp mano šių metų favoritų. Iš tikrųjų, jeigu man reikėtų tenai vardinti, kas su ta daina nėra gerai, tai būtų labai sudėtinga, nes iš principo tai yra tvarkingai parašytas pop kūrinys, kuris turi labai aiškią struktūrą, yra kelios dalys, taip toliau, visa kita. Bet, nu, man gal kiek per mažai išskirtinumo jame tiesiog yra daug geresnių kūrinių šiais metais. Ir įdomesnių, žinoma. Ir ką aš noriu dar gal kiek tokio... lengvo rento padaryti. Nu, Graikijai čia adresuoju visą tai ir Kiprui. Nu, kiek jūs galit siūst tuos atlikėjus, kuriem ten yra 16 ar 17 metų? Nu, viešpatė, Lietuva siunčia Silvestrą Beltę šiais metais, dabar yra 2024 metai. Silvestras Beltė yra 1997 metų gimimo. Tai reiškia, kad Beltė yra vyresnis už visus iki be išimties šio podcasto dalyvius. Ir jis yra vėliausiai gimęs, bet kada Lietuvai Eurovizijoje atstovaujantis žmogus. Mes niekada neturėjome vėliau gimusio. Jaunesnių esam turėję taip, kai skempai dalyvavo, bet pats vėliausiai gimęs tai yra Silvestras. Graikija pernai ir šiemet Kipras siunčia 2006 metais gimusius atlikėjus. Nu, aš nesakau, kad su tuo yra kažkas blogai, mes neturim diskriminuoti žmonių pagal jų amžių, bet mane tokį apsimestinai puritoniškų pažiūrų asmenį kiek erzina, kai ateina 17-metė ir jinai ten kraiposi ir taip toliau. Gerai, ko manęs nekencelino, čia aš baigiu šitą savo pasisakymą. Tai, bet iš tikrųjų, nu, šaunu, viskas gerai, viskas paprasta, bet manęs nepapirks taip paprastai su tokiais triukais kipriečiai.
Ką čia, tu kaip labai lengvai paperkamas žmogus tenais, vis tiek ten su politika, žinai, ar tave papirko?
Ne, manęs visiškai nepapirko, ir jeigu čia būtų galima šiek tiek išsiplėsti, aš turėčiau tokį rentą, kurį norėčiau suvesti į tokią galutinę diagnozę. Tai jeigu jūs matėt tos dainos vaizdo klipą, visiems rekomenduoju pažiūrėti, ne dėl to, kad jis ten būtų kažkoks režisūrinis šedevras, bet dėl kitų priežasčių. Ten veiksmas vyksta, man atrodo, kažkokio Kipro kurorto, turbūt didžiuliam all-inclusive viešbutį. Nu ir ten vyksta visokios atostoginės intrigos, ten, nežinau, apkalbėjimai, neištikimybės. Staiga viešbučio pasiuntinukai, kurie šiaip stumdo lagaminus, tampa šokėjais. Ten netikėtai yra įsiverčiama į kažkokį tai balių, nežinau, šokiai ant stalų, taip toliau, žodžiu, nu, visos atostoginės intrigos ten laimingai ar pusiau laimingai bent jau baigėsi. Nu ir ta prasme, tu žiūri, yra toks absurdas, ant tiek neįmanoma nieko suprasti. Ir dar ta daina groja fone, kuri šiaip jau yra, nu, tikrai ne muzikinis šedevras ir net ne meno kūrinys, taip norėčiau visgi išsireikšti. Tai man atrodo, kad visgi gal ne Eurovizijai ir gal tegul pasilieka tiesiog all-inclusive viešbučio ribose, nes manau, kad vat, atostoginių intrigų fone jį gal ir gerai suėtų, bet į Malmę aš tikrai nebūčiau siuntęs tokios dainos. Manau, kad Kipras tikrai būtų turėjęs bent kažką šiek tiek geriau pasiūlyti. Tai tiek.
Ryti, o ar tau patiko šitas atostogauk su žvaigždė iš 2006 metų, kai Silija Kapsis gimė vaibas?
Ačiū žodį, tai yra labai svarbu. Aš norėčiau pradėti taip, kaip Kipras pradeda šią dainą. Waking up in the morning and I'm feeling like ooh la la. It's about to go down because I found the truth, la la. Ir tada kitas verse taip pat prasideda. Waking up in the morning and I'm feeling like ooh la la. Now I know that your heart and your mind's on the line, la la. Gerai, nuostabioji Eurovizijos liaudė. Nu, jūs man padėkite suprasti. Ką reiškia jaustis kaip ulala? Kodėl?
Tai palauk, aš trumpai tave pertrauksiu dabar. Vienas Eurovizijos be 5 minučių dalyvis Günteris kažkada sakė jų touch my tralala. Tai čia irgi to paties galima klausti.
Nu, žinai, nuostabiau skamba touch my tralala negu feeling like ulala. Nes iš tikrųjų, ką tai reiškia? Ar čia pyktas, ar liudesys, ar jinai jaučiasi quirky, ar jinai jaučiasi kaip Zora, nes jinai tuoj jam padarys kažką tokio, kad jisai gailėsis visą likusį gyvenimą ją, tai nežinau, išdavęs ar dar kažką. Nu tiesiog, tai yra jau smulkios detalės, kurios mane erzina, nes tokiose, būtent tokiose pop dainose, kurios skamba labai, nu, banaliai, norisi bent šiek tiek gilesnių gal žodžių, o ne kažkokių ulala, tralala, nu, arba palikime tokias vietas šiaip priedainiui, o ne pakeiskime žodžius tais lala, tralala, ir tada tu nesupranti, ką mes norime pasakyti tuo. Kodėl mes keičiame žodžius. Nes, pavyzdžiui, man tai dabar va trūks, atrodo, kad išimti buvo keli žodžiai, netilpa įlūtį, nu tai davai, žodžiai. Nu, o toliau tai Kipro daina yra eilinė, ta tokia eurovizinė pop, yes, queen, slay, girly, ta, 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 mes pašoksim pusę dainos ir tai bus labai geras ten pasirodymas, bla, bla, ulala. Mhm. Tai aš iš Kipro realiai niekur nesitikėjau, išgirdau tą fragmentą, pasižiūrėjau, ten gal prieš savaitę buvo išleidę ir aš jau tada sakiau ir rašiau dar į mūsų darbinę grupę, kad noris išmesti į šiukšlinę. Ar mano nuomonė pasikeitė 3 dienos po dainos perklausos? Šiek tiek norisi ne į šiukšlinę, bet nu, atsiprašau, negalima šiukšlinti, bet vis tiek norisi išmesti ant žemės. Dėl to, nes mane erzina jau tokios dainos. Iš tikrųjų, reikia galbūt tokio Eurovizijoje, nes nu, vis tiek yra ten tas visas nu, yra fandomas, daliai jų labai norisi tų tokių aistringų, liepsningų dainų apie nieką, nu, tai apie meilę, ar dar ten išdavystės kažką tokio. Nu, tai Kipro daina kaip ir serviruoja tame lauke, bet nu, lyrinė prasme, nu, tai yra šiukšlė. Ir nežinau, nu, man nesmagu, ir labai jaučiasi, kad tai buvo parašyta daina vyresnių dėdžių, kai ją atlieka 17-metė, man čia yra žiauriai, žiauriai nepatogu, nes, nu, tiesiog, nu, nonsensas kažkoksai. 17-metė dainuoja apie tokį kontentą, nu, kur tikrai žymiai vyresnė mergina turėtų gal dainuoti. Tai vat, kadangi aš tiek užsiplėčiau apie Kipro muzikinius akcentus, prasminius akcentus, norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad ar Kipras gali praeiti finalą. Tai yra dvi pusės. Pirmas dalykas mano asmeninis noras, kad ne. Pasilik Kiprę savo tam ir liksi tu tam mėšlę, percituojant 24 valandų vieną fragmentą. Kitas atvejis, nu, Kipras galbūt ir atidarytų pusfinalį, matau, kad gali gal kažkokiam gyvenime, kai pernai turėjome Daniją atidarę pusfinalį, bet ar tai labai pagelbėtų padidinti šansus, kad pirmas pasirodymas čia labiau gali įsimins, turbūt ne. Galime matyti, kad Kipras investuos gal šiek tiek į šitą pasirodymą daugiau, įsivaizduoju, negu daugiau ten kažkas vyks negu Andrėjaus pasirodymą iš pernai metų, bet ar to pakaks? Ne. Tai žodžiu, aš nuoširdžiai noriu, kad Kipras vėl feilintų šiemet, kad jie, gal jiems susisuktų kažkaip varžtelis, kad jie nebegrįžtų prie to, kas anksčiau veikė. Nes jie pernai siuntė, na, tokią dramatiškesnę nevaltam baladę, vyras dainavo, šiemet jie vėl grįžo prie tos formulės, kurią bandė taikyti gal 5 metų iš eilės. Ir, nu, čia Kipro tikrai yra viena silpniausių paraiškų. Net LL, man atrodo, buvo įdomesnė. Tai, nežinau, gal šį kartą sėkmės net nepalinkėsiu Kiprui. 25 metam rezervuoju ją.
Kipro dainos atrodo tokios, kad 22 metais, kai Rusus išspyrė kaip mūsė iš barščių iš Eurovizijos, Kipras paėmė ir nusipirko visas tas dainas, kur Rusija buvo 5 metams į priekį prisipirkus. Ir dabar jie vieną po kitos tas dainas siunčia, dodami tas dainas atlikti kažkokiems tai Australijos X Factoriaus 5 sezono, 5 laidos žvaigždėms ar kokiams nors ten Disneyaus paauglėms. Ne Disneyaus, Nickelodeon kažkokiose tai programuose Silija Kapsis pasirodydavo. Nu tikrai, žanrų krizė pačių savo, man netrūksta žodžių, vienžiau, žanrų krizė.
Pačia savo griniausia forma turbūt.
Pačia savo griniausia forma. Rytis, žinau, kiek tu esi nusivylęs Kipru, todėl leidžiu tau sužibėti. Nusprendėme, kad būtų visai įdomu gražinti prieš 3 metus turėtą kvizo rubriką ir šį kartą ją parašy būtent tu.
Labas vakaras, reportažas iš įvykio vietos. Sveiki atvykę į sugrįžus į kvizą, kuris jau nepamenu, kada paskutinį kartą buvo. Na, tikrai būsiu teisus sakydamas, kad paskutinį kartą vyko, kai aš dar pats buvau vienas iš Dūzio po Eurovizijos podcasto klausytojų. Taip seniai tai buvo. Taip, yra trejetas klausimų ir jie visi yra tokie gana atviri. Tai aš prašysiu, uždavęs klausimą, kiekvieno iš jūsų, na, nesibaudėkite, galite ir bendromis jėgomis atsakyti į juos. Taigi, pirmasis klausimas. Na, kadangi pastaruoju metu dažnai lankausi ikoniškame appse pavadinimu My Eurovision Scoreboard, tai aš perėjau per pastarųjų 10 metų fanų balsavimo rezultatus, ten lenteles, ir norėjusi tokios suvestinės, kas skendo pastaruosius 10 metų. Tai klausimas būtų toks, kurios 3 šalys dažniausiai kartų pasirodė eurofanų balsavimo dugne, taip sakant, top 3 pačiam dugne.
Nu, tai Vokietija tikrai turbūt bus.
Galbūt.
Bet turiu minį ne finalo, o visų metų.
Aš manau, ne, nes tos Vokietijos dainos jos tokios būna apie nieką, bet gal nu, ne tiek, kad nugrimstų į dugną iš 40 ar ten kažkiek dainų. Ar aš teisus rytį?
Oui.
Manau, kad gal Albanija?
Buvo viena, gal 2 kartus, bet ne.
Gal San Marinas galėtų būti, nes aš įsivaizduoju, kad jie galbūt mums patinka su to savo hipsteriškumu, bet tradiciniams eurofanams nebent tik pasijuokti.
Taip, San Marinas yra vienas iš jų. Aš nepasakysiu kiek kartų, nes paliksiu tai intrigai, bet dar yra 2 šalys.
Nu gerai, aš galvoju, kad gal kokia Čekija galėtų būti. Ne?
Gal ta pati Kroatija, kuri čia šiemet taip iškilo?
Aš jau matau, kad klausytams čia ne pats įdomiausias kvizas, kai mes tiesiog tuščiai šaudom.
Davai kokią užuominą. Jo.
Jo, aš užmesiu tokias užuominas. Kaukazas.
Sakartvelas.
Azerbaidžan.
Bus Sakartvelas tikriausiai.
Sakartvelas.
Tai jo, nes jie kažkaip vis paleidžia tų tokių dainų, bet kada mes paskutinį kartą pamenam hypintą Sakartvelo dainą, man atrodo, net nėra buvę tikriausiai čia, arba labai seniai.
Na. Ir kita valstybė, jai yra atlikėjų krizė.
Moldova?
Mhm.
Taip prastai vertina eurofanai Moldovą, bet kaip žiūrovų balsavimą šita šalis pavergė pastoviai finale, tai čia turbūt reiškia, kad Moldovos tiesiog yra didžiausias skirtumas tarp eurofanų ir realybės.
Man nebūtų žalva, kai Moldovos.
Nu, čia dėl to, nes Moldova tik 3 kartus pateko į tą top 3 per nuo 14 iki 23 metų. Šiuo metu dar neskaičiuoju, nes ne visos dainos. Sakartvelas 5 kartų ir San Marinas 6 kartų buvo top 3 dugne. Gerai, sveikinimai atsakius, einame prie antrojo klausimo. Taip, Žiūrėjau aš šiandien panelės Alesijos Michelle tokį prognozių video, kur jinai vertino kai kurių šansus nugalėti ir jinai išvedė tokią pop muzikos kategoriją The Queer Quartet. Taip, tai joje yra keturi atlikėjai šiuo metu Eurovizijos konkurse, kurie dainuoja, na, tokią neva tamsesnį popsą. Tai yra du iš jų yra Ollie Alexander, Sylvester Belt. Kas yra kiti du atlikėjai tame kvartete?
Musti ir Nemo.
O, sveikinimai tau, Tadai. Labai greitai.
Iš karto.
Nu va, toksai matai. Čia man atrodo dėl to, kad Lenkijoje jisai greičiau masto. Ir paskutinis klausimas. Nu tai, kadangi mėgstu šitą žodį darbinis čatas, tai patinka manyti per archyvus ir neretai pateikėme tokias įdomias prognozes, kurias prašome vieni kitų įsirėminti su data netgi. Tai kokia buvo pirmoji tokia prognozė, kurią parašė Stadas 22 metų sezone, prašė mane ją išsaugoti? 22 metai, kokia ta prognozė galėjo
būti? Kad Ukraina laimės Euroviziją?
Man atrodo, kad čia bus su Monika Liu kažkas, tai kad bus dešimt, bet nebuvo tokios prognozės, kad bus dešimtukė. Čia gal dar per atranką negalėjo būti 22 Lietuvos.
Nu, aš suvedęs žodį įsirėmink, priejau prie tokio
gal kad
žodžio kaip...
Reiti, gal kad Alina Paš nevažiuos nuo Ukrainos į Euroviziją?
Ne, šiaip tu ką čia jau nuo pat pradžių buvai teisingas, nes tai buvo Ukraina laimės Euroviziją, bet dar nebuvo aišku, kuris tai bus pasirodymas, bet tuo metu taip ėjo kalba apie Alina Paš ir Lukas Gylys tuo metu prieštaravo. Sakė, kad aš abejoju, nebent padės kokia politinė potekstė. Nu va kaip, įdomiai toksai full circle momentas.
Čia galbūt būtų galima pasakyti, kad tuo metu dar karas tą didžiąją formą nebuvo prasidėjęs. Tai kad neatrodytų, kad Sherlockai, kaip tu čia sugalvojai.
Ne, pamiršau pabrėžti, tai buvo vasario 12 diena, o Tadas parašė žinutę 22:58. Tai vat, tikrai buvo 2 savaitės iki karo pradžios.
Jau aptarėme 3 ketvirtadienį pasirodžiusias dainas, o iškart kitą rytą galėjome paklausyti dar 2. Jos abi išrinktos vidinės atrankos būdu arba paskyrus atlikėjus. Jungtiniai karalystiai atstovaus grupės Years and Years lyderis hito King atlikėjas Ollie Alexanderis su daina Dizzy apvaitęs. Gili, kaip tau, kaip Jungtinės karalystės kultūros mylėtojų šitą dainą?
Šiaip, gal man pačiam kiek netikėtai, man šitą dainą labai patiko. Mano nuomonė, Dizzy yra tokia, galbūt net bene geriausiai suprodiusuota iš prodiuserinės pusės daina, kas visiškai nestebina, nes Ollie Alexanderis, tai man atrodo toks atlikėjas, kuris tikrai nėra pasiruošęs žengti karjeros laiptelio žemyn ir Eurovizija nėra jam didžiausia scena, kurioje jis nori pasirodyti dar jo laukiančioje karjeroje, aš manau. Man tokia iš tikrųjų ta daina labai graži, man patinka, kad tenai daug tokių linijų visokiausių. Ar šita daina gali laimėti Euroviziją, tai tikriausiai ne, bet man atrodo, kad ant jos labai kips komisija. Kažkaip man regis, kad šiemet tikrai nebus tie metai, kad ir kiek mes kartu esam tai sakę, kai Jungtinė karalystė bus kažkur žemai, jei tenai komisija visiškai jos neįvertins. Man atrodo, kad čia gali ir atlikėjo vardas padėti ir pati ta daina yra gera. Ji nuostabiai skamba per radiją, kas yra įdomu, kad aš ją per radiją išgirdau važiuodamas iš Vilniaus į Klaipėdą tą pačią dieną, kai ji buvo išleista. Tai mane tikrai nustebino, kad taip greit prisirišo prie šios dainos radijas lietuviškas. Ir iš tikrųjų, nu, ką tu iš tos dainos atimsi? Tikriausiai nieko. Atlikėjo balsas skamba gerai. daina įstringa galvoje, klausytis jo smagu. Ar tai atrodys gerai ant scenos, sunku pasakyti, labiau ne nei taip, manau, dėja. Ir to jam pritrūks, kad sudominti bet kaip kažkokį tai žiūrovą. Iš komisijos aš manau, kad mano tokia prognozija, kad Oli Aleksanderiui balsų užteks. Tai visai džiaugiuosi, kad ši daina iškilo, kažkaip aš jos pirmą kartą klausiau, man jau pirmą kartą patiko ir aš ją iškėliau savo penketuką, kas yra absoliučiai man nebūdinga, kas liečia tokią gan įprastą radijinę pop muziką.
Tikrai nesitikėjau išgirsti tokių teigiamų atsiliepimų. Man šita daina pasirodė, na, plokščia turbūt toks geriausias būtų apibūdinimas. Man regis, ji taip niekur ir nepakyla iš to pakankamai lygaus lygio, neaukšto lygio. Nematau aš nei kažkokių tai kabliukų, kodėl ji būtų įsimintina. Ir man atrodo, kad Oliui gali net pakenkti tas jo žinomas vardas. Labai dažnai mes sakome šitą frazę, bet manau, kad šį kartą tai ypač gali pakenkti, todėl kad vis dėlto tai turbūt yra tikrai žymiausias atlikėjas, labiausiai savo žinomumo pike esantis atlikėjas per labai daug metų, kuris dalyvauja Eurovizijoje. Čia vis dėlto ne Bonnie Tyler, čia vis dėlto ne Floridos atvejais. Čia yra atlikėjas, kuris vis dar dabar yra žinomas, kurio vis dar dabar yra klausoma, net jei ir tas didžiausias hitas King buvo realiai jau prieš 9 metus, praktiškai prieš dešimtmetį. Man atrodo, kad žmonės, o čia šitas, nes tikrai kam man teko sakyti, kad years and years lyderis dalyvaus Eurovizijoje, daugelio reakcija buvo wow, tokie atlikėjai įprastai nedalyvauja. Manau, kad daug kas šitai reaguos į šitą dainą ir tikrai liks nusivylę lygindami tai su tuo, kokius lūkesčius jie turėjo. Ryti, kokie buvo tavo lūkesčiai?
Na, aš nieko naujo nepasakysiu, kad irgi buvo vienas iš tų, kur tikėjosi tokio gal šiek tiek trankesnio, aukštesnio lygio, tokio linksmesnio gal gabalo, bet tą, ką gavome, irgi yra gana taip padoru, respektabilu, bet ar galėjo būti geriau, tai žymiai. Kažkaip pajutau tą, kad net jeigu kartais suteikia atlikėjui laisvę daryti bet kokią muziką, kokią tai galima, kartais norisi galbūt to tokio kažkokio mini spaudimėlio iš vadybos, kad sukurtų tokią gal geresnę dainą, kuri nebūtų vien tik tais track 7 kokiame šeštame albume, bet kad tai būtų kaip Eurovizijai ir derėtų būti toks ypatingas singlas, kuris jau vėliausiai nuo 10 sekundės kabina stveria. Ir kad jisai nebūtų monotoniškas, o iš vien progresuotų ir išlaikytų dėmesį iki pat paskutinės sekundės. Beklausydamas Olio dainos kažkaip pasigėdau aš tos dinamikos, pasigėdau dar tokios trankesnės muzikos. Ji gana melodinga, yra tikrai neslėpsiu, gana rami ta muzika. Reikia ir tokios gal klubo muzikos arba tokios šokių muzikos, kurios yra šiek tiek ramesnė, tai mes turime dabar ją tokią. Bet kadangi mes kalbame apie Oli Aleksanderį ir mes tikrai negalime paneigti to fakto, kad tai atlikėjas, kuris gali daugiau, tai kažkaip ir gaila yra, kad kalbame apie dainą, kuri yra dar viena tokia eilinė eurovizinė daina. Galima pagirti UK už jų pastangas, bet daug tokių, kur nepateisinti lūkesčiai galėjo geriau ir panašiai. Jaučiu, kad bus truputėlį sudeginti tiltai ir UK, net jeigu turėjo šansų, nežinau, ten šauti, kad net iki potencialių nugalėtojų, tai jie vis dėlto flopins. Ir, geriausia atveju bus gal kokia, 12 vieta, bet turbūt tenkinsis kokia 18. Nes vien vardo nepakaks, o komisija irgi gal kažkaip truputėlį pražiūrės. Nu, nebent bus labai geras staidžingas ir ten kažkaip padės, bet žinant UK, išmetu Samą Ryderį, nes jis jau savaime yra išimtis visame tame, nu, UK niekada netrodo gerai gyvame pasirodyme, vis kažkas ten susitaršia, arba vokalas blogas, kaip pernai buvo, arba tiesiog nesižiūri, nes na tos kadruotės, ten trimitai kažkokie ant senos, ar dar ten kažkoks į balaganas darosi. Tai, nu, sėkmės UK, ką žinau.
Man šiuo metu Jungtinės karalystės daina ne šiek tiek primena tą legendinį duetą iš 2016-ųjų, Joe and Jake. Man atrodo, kad velnės, nu pati daina tai kažkas tokio. Ir aš bijau, kad jiems gali ir sektis panašiai. Aš galbūt drąsiai pasakysiu, bet aš nenustepčiau, jeigu Ole Aleksandris užimtų 20 kažkelintą vietą. Kačiai, kokios būtų tavo prognozės?
Aš būsiu pakankamai trumpas šitoj vietoj. Aš labai pykstu ant Jungtinės karalystės, kad jie išsiunčia tokio masto atlikėją, pavadinkim, nes Ole Aleksandris, na, pavadinkim, galbūt jis nėra A kategorijos atlikėjas žinomumu pasaulyje ar toje pačioje Europoje, bet jis tikrai yra labai gerai atpažįstamas vardas ir King yra girdėję, na, turbūt 90% žmonių, kurie žiūrės Euroviziją. Ir tu išsiunti atlikėją su tokiu potencialu, su tokiu žinomumu, nu ir aš nežinau, čia kažkokie vadybiniai triukai, galbūt neįvertinimas to, kad vien vardo Eurovizijoje neužtenka, bet tu išsiunti atlikėją, tokio žinomumo atlikėją į Euroviziją su tokia silpna daina. Aš lygiai taip pat kaip Lukas Gylys girdėjau ją važiuodamas per radiją. Nu ir kaip aš ten važiavau kažkur tarp Elektrėnų ir Kaišiadorių ir man ta daina skambėjo, tai jinai man praskambėjo 3 minutes ir kaip lygiai autostrada eina, taip lygiai man ta daina ir praskambėjo. Nieko išskirtinio, man atrodo, visiškai jokios kulminacijos, jokio aštresnio, įsimintinesnio momento dainoje. Na, čia tas jos pavadinimas Dizzy gal yra toks, ta prasme, kad turi jautiesi toks, nu, va, lengvai apkvaitas gal ir viskas tokia daugiau mažiau lygia vaga eina ten su kažkokiom mažytėm bangelėm, bet daugiau nieko didesnio taip ir nėra, tai nežinau, man atrodo, kad eilinį kartą turbūt buvo nerimtai pasižiūrėta ir man yra dėl to labai gaila, nes dabar Ole Aleksandris, taip spėčiau greičiausiai, nepaeis, jis liks 15 arba žemesniai vietoj, manau 15 čia turbūt yra lubos ir tada Britai vėl keliems metams į Euroviziją siūs greičiausiai, nu, kažkokius tai absoliučius niekus, kurie neturės daug galimybių iššauti geriau pasirodo. Tai tiek.
Nemanau, kad čia galima labai kaltinti kažką kitą negu kad patį Ole Aleksandrį, nes jis pats parašė šitą dainą, nežinau, nebent buvo keletas pasirinkimų iš jo parašytų dainų ir kažkas priėmė tą sprendimą.
Nu, aš spėčiau, kad galbūt buvo. Spėčiau buvo, vis tiek, ta prasme, jis nepriima sprendimų vienas, jis turi ten turbūt už savęs didžiulę prodiuserinę komandą, kuri jam patarinėja, tai yra žmonės, kurie išmano muzikos industriją, nu, bet tas Britų santykis su Eurovizija, aš nežinau, jis gal kažkaip keistai čia suveikė šitoj vietoj ir, na, išsiunčia beleką.
Nu, man šviečiasi ta idėja, kad eilinį kartą nėra supratimo, kad Eurovizija yra konkursas, kur tu siunti dainą, kuri būtų verta nugalėti. Ji per tas 3 minutes privalo įsiminti. Net jeigu aš agituoju už dainas, kurios ten turėtų kažkokią muzikinę vertę, būtų su įdomiu skambesiu, tekstas ten būtų su gilia potekst ir panašiai, vis tiek tai turi būti daina, kuri griebia. Dizzy yra eilinė, nu nenors kaip eilinė, bet tai yra radijinė daina, kurios tu gali klausytis važiuodamas kažkur, arba darydamas kažką fone ir jie praskries. Tai nėra H&M muzika, kur ten daina apie nieką, bet vis dėlto istorijos kažkokios nėra. Ji monotoniška gana, nes neprogresuoja ir labiausiai žudo, kad tai yra žinomas veidas, bet kažkodėl nedošuto ir siunčia, nu, kokio nors albumo ten takelį tiesiog. Tai čia yra akmenukas į daržą tiek Oliui, tiek jo vadybai, nes vienas negali priimti sprendimų ir čia galbūt, nu, trūko to tokio gal pasakymo, kad žiūrėk, mes varom į Euroviziją, reikia dar geresnės dainos negu šita. Nu, bet bus dar pikčiau, jeigu pati vadyba būtų ten labiau užhypinu šitą dainą, o Olius būtų gal norės važiuoti su kita. Nu, bet čia jau tos povandeninės srovės, kurių mes nežinom.
Nu, va, tam ir pasmerkti yra, žinomi, atlikėjai, kai jie daro viską pagal savo stilių, o Eurovizijai reikia visiškai kažko kito, kad pataikytume nuotiką. Nu, ir kaip dažnai taip ir būna, kad nelabai pavyksta, o iššoka kažkoks nelabai žinomas atlikėjas su puikia daina.
Pavyzdžiui, Austrijos garbę Malmėje ginsinti Marie Zofie Kreisel arba Kalin, kurie atliks dainą We Will Rave, Ravensen. Man reikia, čia mūsų nuomonės bus gerokai panašesnės, nes panašu, kad visiems ta daina patiko. O Lukai, kartais ar tau nelabiausiai iš mūsų visų šitą dainą patiko?
Aš ją netgi savo antrąją vietą įsidėjau, kuri yra tik apytiksliai antra, nes aš ten tas viršutinės vietas kaitalioju pastoviai, jeigu reikia vertinimus daryti. Tai, va, man tai labai patiko ta daina, aš nežinau, jinai man atrodo kartu yra ir labai euroviziška, nes, nu, tai tokie, turi to tokio himniškumo savyje, kuris išauga į eurodenso tipo visiškai bytą, muzika 90-inių stiliaus jau tenai tikrai, tas pragrojimas yra nekartą semplintas, kai tenai keistos kelios natos, bet jisai, nu, visiškai girdėtas, bet šiuo atveju tai nėra blogai, jeigu tu mėgsti eurodenso muziką iš tikrųjų. Čia, manau, esminė sąlyga yra tokia, man patinka, kad tai yra toks, atrodo, tipinis eurovizinis hitas, bet vietoj to, kad jis pasiekia savo apogėjų kažkokia aukšta nata, kas įprastai būdinga, tai jis pasiekia apogėjų savo pragrojime, būtent elektroninės muzikos linijoje. Man labai yra artimas, artima ta 90-inių tematika, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir slaptai esu nustebęs, bet kartu ir viešai labai džiaugiuosi tuo, kad ji kažkaip grįžo, tas per vienerius metus atrodo ta visa 90-inių eurodenso ir kitų panašių žanrų samplaika, jinai vėl čia ir labai daug šalių siunčia kažką panašaus. Muzikinė prasme, tai sakyčiau, gal net Austrijos daina iš tų visų jau minėtojo mano žanro dainų yra pati stipriausia, pati geriausiai parašyta ir pati labiausiai pagavi. Ten ta tokia gal įdomumo prasme ne, nes jinai yra aišku angliška ir jinai yra tokia labiau tipinė, be kažkokių tenai įdomesnių juokelių ar pastebėjimų, bet aš manau, kad iš to galima padaryti tokį žiauriai griausmingą pasirodymą, kuris gali kovoti dėl pačių aukščiausių pozicijų.
Man Austrijos daina irgi labai patiko. Aš ją irgi pasidėjau į tą preliminarią antrą vietą iškart po Silvestro Luktelk. Patys geriausi to europopo, eurotrešo prisiminimai atgimsta paklausius šitos dainos. Kas įdomu, kad aš iš ryto penktadienį paklausiau šitos dainos demo versijos, kuri buvo nutekinta gerokai anksčiau ir jau aš tada ją pastačiau į savo šeštą vietą, o tada aš paklausiau tos jau oficialios baigtinės versijos ir tada ją iškėliau dar aukščiau. Man labai patinka tokia muzika, suprantu, kad tai galbūt šiek tiek nėra geniali kūryba, bet nu ką padarysi. Aš galbūt tik šiek tiek nuogastauju, kaip Austrijai seksis pastatyti tą pasirodymą. Vis dėlto tiek turbūt Who the Hell is Edgar, tiek Halo pasirodymai, na, jie nebuvo tokie, kur galėtume sakyti, Austrija padarė viską, ką galėjo ir gavo patį geriausią rezultatą, kokio tik nusipelnė, nors abi dvi šios dainos man patiko. Kačiai, kaip tau?
Neblogai, aš gal nesu jau visiškai užhypintas šitos dainos ir nepasistačiau ten jos į savo visišką viršūnę, bet man atrodo, kad potencialo tikrai yra. Man labai patiko, aišku, pats žanras, ritmas, energija dainos, tačiau galbūt norėjosi, kad ji būtų kiek mažiau primityvi, nes dabar ji, na, jau priminė tą Eurodance'ą, tokia, gal net sakyčiau, primityviausia jo forma, nu, toks tūsas, bytas, visa kita, taip, to tikrai reikia, bet man norėjosi gal, nu, švelnesnio skambesio kai kuriais atvejais, bet aš sakyčiau, pasirodymui pastatyti geram, aš nematau kažkokių didelių kliūčių, nes įsivaizduoju, kad tai galėtų būti, na, tiesiog didelis šou ant scenos, daug efektų, daug šviesų, ten, nežinau, fejerverkai gal kokie, ir pats vaizdas tikrai, tikrai galėtų būti geras, bet jeigu kalbėti apie tai, ar ši daina gali patekti, sakykime, į top 5, na, aš ganėtinai stipriai tuo abejočiau. Man atrodo, kad Eurovizija šiais metais mes jau turime bent keletą panašaus žanro dainų ir visos jos yra, na, bent šiek tiek stipresnės už tai, ką išsiuntė Austrija. Tai čia, na, išskirčiau Niderlandus, Suomiją, dar būtų tikrai galima atrasti kažką panašaus. Dėl to šitoj konkurenciniai kovoj, aš sakyčiau, Austrijai reikia galbūt labiau pasistengti, jeigu ji norėtų labiau išsiskirti. Dabar taip, daina nebloga, bet man atrodo, kad kitos dainos, kiti pasirodymai, kuriuos mes esam matę, jie yra labiau paruošti.
Pažiūrėsime, ar labiau paruošti. Šiandien vaizdo klipas bus paskelbtas. Labai keista, kad daina buvo pristatyta anksčiau negu bet koks vaizdo klipas. Bijau pameluoti, bet šiame eurovizinėme sezone tai buvo vienintelė daina, kuri buvo taip keistai pristatyta. Nepadėjo dar ir tai, kad buvo nutekinta ta demonstracinė dainos versija. Ryti, neatsimenu, ar aš tavęs klausiu, ar ne. Ryti, kaip tau Austrijos daina?
Na, iš tikrųjų norėčiau padėkoti Austrijai, kad ji pati jau iššoko į mano favoritų sąrašą trejetą metų šėlės, nes Halo buvo trečioje vietoje, pernai Who the Hell is Edgar buvo antroje vietoje, ir dabar We Will Rave iškilmingai taip pat antroje vietoje. Aš dar nesakiau, bet Europa dabar mano trečioje vietoje, ir galite mane cancelinti kiek norite, bet turbūt mano campus, nežinau, norai, ten visa kita skonės davė savo, ir tokia trankesnė muzika yra mano priekyje, tai Suomija yra pirma. Žodžiu, tai kalbant apie Austriją, aš tiesiog negaliu, širdis džiaugiasi, kad kaip Gyly sakė, kad 90-inių muzika sugrįžo. Man tai kažkaip labai staigiai viskas tas pojūtis, kažkaip muzikos atsirado tik pastaraisiais metais, kažkaip aš atradau ją, ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad 80-ųjų muzika jau šone, jau pamiršom tą synthpop ir taip toliau. Nu, jis dar yra šiek tiek, bet man jau nebereikia jo. O 90-ųjų yra tas dar kitas žavesys. Žymiai daugiau žmonių yra praėję tą muzikos etapą, nes vis tiek naujesnė muzika dešimtmečio. Ir nu, jinai yra trankesnė. Daugiau to tokio reivo, to tokio šokliškumo. Ir sakyčiau, Austrijos daina tikrai pertikė visą tai, nes joje yra ne vien tas ankstyvųjų 90-ųjų skambesys, bet jisai dar po to perauga irgi ten tą tokį jau klub, ten jau teknuškė, taip toliau, kur ten kažką jau didžiai labiau daro su viso tuo. Tai tikrai geras gabalas, bangeris, kaip sakyčiau, tik aš dabar galvoju, yra žodis rave. Šiaip pats reivas yra, nu, dar toksai trankesnis žanras, kur ten jau tūsini, nežinau, ten taškaisi į visas puses, ten jau, nežinau, užgulo tavausis belia kaip. Austrijos daina, man atrodo, dar nepasiekėtų tokio piko muzikinio, kad taip tave taškytų, bet idėja vis tiek yra aiški ir, ir taip sakant, žodžio neišmesi iš dainos ir atitinka galbūt tam tikrą lūkestį, kad mes vis tiek šoksim, vis tiek visi kartu baliavosim. Tai labai džiugas Austrija, tikiuosi, kad ir ateityje jinai neiškris iš konteksto ir bus mano viena iš favoričių.
Jeigu jums patiko šis epizodas, nepamirškite paspausti prenumeruoti YouTube, like Facebook'e ir pasiekti mūsų Instagram'e. Duze pua!
Šeštadienį įvyko dviejų šalių nacionaliniai finalai. Islandijoje visiškai netikėtai pergalė iškovojo 2010-aisiais Eurovizijoje jau dalyvavusi Hera Bjork su daina Scared of Heights, įsikandusi aukštumų. Ryti, kiek stipriai tave nustebino šitas Islandijos pasirinkimas ir iš karto galbūt atskleiskime kortas, kad pagrindinis favoritas laimėti Islandijos atranką buvo palestinietis Bašaras su daina Wild West, laukiniai vakarai. Dėl tos dainos, dėl to fakto, kad jis palestinietis vykstant karui Gazoje, Islandija buvo pakilusi labai aukštai tarp lažybininkų, kažkurio metu buvo net ir trečioje vietoje, man regis. Kiek tave smarkiai nustebino tas Islandų pasirinkimas, kad jie nusprendė nežaisti tą Palestinos kortą ir superfinaliai išsirinko Hera Bjork?
No. Man vis tiek Islandijos atranka šiemet tokia pam. Kažkaip pastaruoju metu Islandija tikrai neserviruoja Eurovizijoje ir gaila, kad jie šiek tiek užmigo ir trūksta ar noro kažkaip eksperimentuoti ar daugiau kažko siekti. Nu, ir kaip ir. Heros Bjork daina, nu, toks šlageris, kur galbūt kiekvienam ten patiks, nepatiks, whatever, bet nu, reikia ir tokios muzikos konkurse, kur būtų tas toksai gal, mums šiek tiek gal pop, ten gal labiau retro, bet mūsų tėvų ten gal, tarkim, auditorijai labiau tiks patiks. Ar aš tikėjusi, kad Hera Bjork laimės? Nu, nuo širdžiai pasakysiu tikrai ne. Man rodėsi, kad Bašaras laimės, bet nu, išėjo kaip išėjo. Gal netgi tai iš tikrųjų yra Islandijai nauda, nes nu, taip norėtųsi kuo mažiau tokių nereikalingų konfliktų, o tai būtų sukėlę tikrai daug kontroversijų ir, sakyčiau, gal nereikalingos ir netgi nepelnytų kontroversijų, dėl to, nes daina buvo sukurta dar iki prasidėjusio konflikto tarp Hamas ir Izraelio, nes Islandijos atrankos, ten tie visi deadline, kada reikėjo įkelti dainas, buvo berods dar rugsėjas. Tai čia yra įdomus atvejis, kur nu, tiesiog tai yra sutapimas, kad dainos pavadinime yra tiesiog tie laukiniai vakarai ir iš šiandieninės perspektyvos mes galėtume kažkokių gal ieškoti žinučių, kad čia kažkuo susiję, čia irgi vakarinis krantas, kažkas ten nuorodas į Palestiną yra, bet tai yra šitiek plačiau, bet tada kiltų klausimas dėl tautybės ir vėl čia tada peripetijos, tai va turim palestinietį, kiti fanai nenori Izraelio konkurse, dar ten papildoma drama. Nu žodžiu, tai Islandai būdami tokie politiniai aktyvistai konkursą, taip pavadinkime, gal ir šitiek vadovavosi labiau blaivų protų šį kartą ir, sakyčiau, priimė tinkamą sprendimą, nepaisant to, kad muzika, kurią jie siunčia, nu, tai nėra kažkas ypatingo ir turbūt Islandai eilinį kartą sėdės pusfinalyje, bet bent jau neturime papildomų dramų. Tai ačiū ar ne ačiū už tai.
Aš tai nemanau, kad čia yra kažkokios nuorodos į vakarų krantą su tuo su tais laukiniais vakarais. Aš manau, kad nors iš vienos pusės daina buvo, kaip sakėjai, priduota dar iki prasidedant šiam karui Gazoje, vis tiek jos tikslas buvo šiek tiek pašiepti vakarų visuomenės, manau. Ir nesakyčiau, kad ta pašaipa yra visiškai pro šalį. Galime matyti tekstą priedainyje Welcome to the... Because I'm going to the wild, wild west, where even if you do your best and you pass the test, doesn't mean you'll make it. Vykstu į laukinius vakarus, kur net jeigu tu stengsis iš visų jėgų ir įveiksi testą, dar ne faktas, kad tau pasiseks. Tai aš manau, kad tai yra pakankamai tokia tiksli ir taikli kritika prieš tai, iki ko mes dasigyvenom. Nu, mažai turbūt, kas šiais laikais vis dar tiki tuo, kad dirbk labai sunkiai ir galėsi turėti, kaip Homeris Simpsonas, namą, trys vaikus ir juos visus išlaikyti, būdamas kažkokio tai vidutinės grandies elektrinės darbuotojų. Tai iš vienos pusės manau, kad čia yra ta kritika arba pašaipa vakarams ir tai, kad po to dar prasidėjo karas ir jeigu Islandija būtų išrinkus šią dainą, tai visas tas diskusijas būtų dar labiau paskatinę, bet iš kitos pusės Heras Bjork daina, nu man primena daina, kuri buvo 21 metais Estijos atrankoj, kažkaip ten Heaven's not that far tonight ar kažkas tai tokio, tada mes juokiamės, nu vat kaip smagu, kad dvi tetos tokias užsidegusios dainuoja, tai šiuo atveju Islandijoje paėmė ir tokia teta laimėjo tą atranką, tai aš net galbūt pasakyčiau, kad iš vienos pusės aš suprantu, kaip būtų užnysusios tas visos kalbos apie Palestiną ir palestinietį ir todėl, kad jis čia gerai vertinamas tik dėl to, kad jis palestinietis ir nu, mes jau kiekvienais metais tą turim, nes kiekvienais metais būna kažkoks opus politinis, socialinis klausimas Eurovizijoje. Bet manau, kad Bašaro daina buvo geresnė ir aš net šiek tiek esu nusivylęs, kad ta daina nelaimėjo. Lukai.
Aš iš tikrųjų apie tai, kad Islandijos Söngva Kepnin buvo išrinkta Hera Bjork, sužinojau vakar, tiesiog vėlai vakare žingsniuodamas Klaipėdoj namo. Ir tiesiog atsidariau, sužinojimas mano buvo toks labai savotiškas, aš tiesiog kažkaip galvojau, ko čia save užsimti einant ir atsidariau My Eurovision Scoreboard programėlę, taip tiesiog atsitiktinai galvoju, padėliosiu čia ar pažiūrėsiu, ar kažkas pasikeitė ir žiūriu, o apačioj Iceland, Hera Bjork, tai mane tiesiog taip prajuokino tai, kad ji laimėjo ir kad Bašaras pralaimėjo. Aš nebuvau girdėjęs Heros Bjork dainos, bet vien žinodamas, kas ji yra iš 2010-ųjų, supratau, kas čia maždaug bus ir ką Islandai čia padarė. Ir iš tikrųjų, velnės, nu kaip pagalvoji, tai yra taip sveika pačiai Eurovizijai. Mes čia turim Izraelį su savo visais dalykais, su tuo principingumu ir noru dalyvauti, keičiant dainas kaip kojines vieną po kitos. Turėjom palestinietį, kuris čia neva, nu, buvo topose kaip vienas iš favoritų minimas. Ir Islandai vietoj to nusprendė išsiųsti islandišką pilvelytę tiesiog, kuri su tokia daina, kuri, nu va, čia Eurovizijai visiškai būdinga, jau visiškai outdated, viskas čia yra stilius senstelėjęs, pati atlikėja komfortiškai jaučiasi dainuodama šią dainą, bet turbūt aišku, kad ji nieko nenuveiks. Ir na, kas bliko turbūt tik antras žingsnis, nu, su visa pagarba palaikom, mes juos ar mažiau palaikom, Izraelis irgi, nu, tikriausiai neturėtų dalyvauti šiais metais Eurovizijoje, manau, mes čia bent jau podcasto dalyviai ties tuo sutarėme, nes, nu, labai tas fonas yra toksai, klausimas turėtų ar neturėtų, gal yra vienas, bet ar tai būtų sveika pačiai Eurovizijai, tai tikrai ne. Tai būtų dvigubas dublis, toks sakant, įvykdytas iš žiūrovų ir iš Eurovizijos organizatorių. Ką turim su Islandija? Nu, tai turbūt faktas, kad yra nepatekimas vėl šiai šaliai ateina. Bet aš ką noriu pasakyti, kad mano nuomonė ta Bašaro daina be politinio konteksto, kažkokio atlikėjo kilmės konteksto, ji irgi būtų, nu, ant ribos patekimo į finalą, manau, kad galbūt labiau net nepatektų.
Aš manau, kad visas tas Palestinos dalykas, kaip tai, kas galėtų iškelti atlikėją, nu, buvo smarkiai pervertintas. Man regis, visų pirma, vakarų europiečiai turėtų suprasti, kad net jeigu pas juos tas konfliktas daugam rūpi, manau, kad toje senojoje rytų Europoje, skaitant ir Lietuvą, nu, jis jau yra šiek tiek nuėjęs į antrą planą. O čia galime diskutuoti, kiek čia gerai, kiek čia blogai. Žmonės žūsta ir žūsta šimtais. Bet, nu, taip tiesiog yra ir aš abejoju, ar tenais žiūrovai Lietuvoje, Lenkijoje ar Kroatijoje dabar balsuotų, ar tenais iš principo už Izraelį, ar iš principo už Islandiją, todėl kad jie būtų atstovavęs palestinietis. O jeigu dar užsiminti apie Izraelio dalyvavimą, tai aš manau, kad galbūt pačiam Izraeliui reiktų pradėti nuo to, kad būtų sveika tokiais metais nedalyvauti Eurovizijoje. Jis vis tiek dalyvauja kare, kuriame, nors iš vienos pusės tas karas buvo išprovokuotas, bet dabar jis yra puolamasis karas ir, nu, Izraelis nuolatos būna iš neigiamos perspektyvos pateikiamas naujienose, nu, tai jam turbūt pačiam reiktų nuspręsti, ko jis siekia ir ko jis nori. Nemanau, kad kažkaip tai pavyks gegužę vėl bandyti priminti tas spalio 7-osios atakas, tuos siaubingos Hamas išpolius, nes jie tiesiog bus jau kiek čia prieš 7 mėnesius praėję, kai po to mes kiekvieną dieną matėme tiesiog, kas vyksta Gazoje, o ne tai, kas vyksta, neprisimindavome tai, kas vyko tą spalio dieną, net jeigu Izraelis ir bandys siųsti dainą, kurios pavadinimas yra spalio lietus. Kačiai, ką tu galvoji apie Islandijos pasirinkimą? Čia matau mažai diskusijos apie Hera Bjork, daugiau apie tai, ar turėtų Izraelis dalyvauti ir ar suklydo Islandai neįsirinkdami Bašaro.
Na, aš gal šįsik atsiribosiu nuo šitų politinės sferos diskusijų, nes tiesą pasakius, kiek galiu, tai kasdienime gyvenime stengiuosi labiau savo dėmesį sutelkti į Rusijos karą prieš Ukrainą, o artimųjų rytų tematika man gal nėra tokia įdomi, bet kas liečia Islandijos pasirinkimą, na, man tai komiška net kažkiek buvo, jokinga klausyti, aišku, suprantu, kad tai yra muzikos žanras, kuris prieš tam tikrą laikotarpį buvo Eurovizijoje labai populiarus, buvo toks auksinis kokybės standartas ir natūralu, kad kai kurie atlikėjai vis dar bando su juo išvažiuoti į didžią Euroviziją, tikėdamėsi ten matyti gerai pasirodyti, galbūt ten užimti ir kažkokią aukštesnę vietą. Bet man atrodo, kad 2024 jau turbūt yra tas laikas, kuomet reikėtų šiek tiek padėti į šoną šio stiliaus muziką. Galbūt jinai turi pagyventi tam tikrą laiko tarpą užmarštyje ir vėliau galėtų sėkmingai sugrįžti. Dabar, na, pernai metais aš į Islandiją dėjau ganėtinai nemažai vilčių, nes, na, tai buvo tokia šokių muzikos daina, sakykim, ji gali patikti, ji gali nepatikti, bet jinai, sakykim, savo mylėtojų tikrai turėjo. Šiemet aš nežinau, kas gali labai rimtai galvoti apie tai, jog Islandija bus finale ir apskritai nelabai įsivaizduoju priežasčių, dėl ko žiūrovai pusfinalyje, na, galėtų balsuoti už tokią stiliaus dainą, nes, na, su visa pagarba jį jau trenkė naftalinu ir ne šiek tiek, o ganėtinai stipriai, bet, na, Visada smagu yra ir tam tikros įvairovės turėti ir linksmesnių momentų. Nebejoju, kad šitas Islandijos pasirodymas bus ganėtinai nebloga medžiaga memų kūrėjams ir tikrai mes turėsim daug linksmų ir įsimintinų momentų.
Manau, kad Islandija tikrai nepateks į finalą ir tai dar viena gera žinia Lietuvai, nes mes esame tame pačiame pusfinalyje. Bijau pamiluoti ir aš paminėjau, kaip viskas vyko Islandijos atrankoje, ten 5 dalyviai dalyvavo finale ir 2 pateko į superfinalą, tai labai gali būti, kad tiesiog būtent dėl tų politinių priežasčių Islandai nubalsavo už Herą Bjork, nors, nu, manau, kad mažai kas čia pasiginčias, kad Bašaro daina lyginant šitas 2 dainas buvo geresnė, tu ten nepriklausomai nuo to, kaip tu ten žiūri tas politinės potekstės ir panašiai. Gerai, eikime prie dar vieno šalies, kuri irgi turi tam tikrą politinį ataskonį dalyvaudama Eurovizijoje, tai yra Serbija. Jos atranką laimėjo ir šiai šaliai atstovaus Teodora su paraiška Ramonda. Lukai, ar likai patenkintas Serbijos pasirinkimu ir kaip galvoji, kaip Serbijai seksis?
Aš nelikau patenkintas, nes aš norėjau labai, kad šių metų ne pesmazą Eurovizijų, o visą Euroviziją laimėtų Konstraktą. Todėl, kad aš manau, kad čia būtų geriausias visų vaikų bairis, kai Konstraktą, kur yra taip mylima Eurovizijos fanų, daro plius minus tuos pačius judesius, kaip ir savo 2022 dainoje. Ir, nu, tikrai jokinga ta daina, jinai ten daug kartų kartojami tie patys žodžiai, viskas žiauriai linksma, man labai labai patiko, aš norėjau jos matyti, ją vėl norėjau pamatyti didžiojoje Eurovizijoje. Kalbant apie šitą dainą, nu, aš neturiu labai daug ką pasakyti. Aš manau, kad paprasčiausiai šita daina bus patikrinimas, ar 2024 metų Eurovizijoje veikia tradicinės balkaniškos baladės. Mes seniai turėjome jau tokį žanrą, jis kurį laiką buvo primirštas, senais laikais mus kasmet bene apdovanodavo gražiom balkaniškom baladėm Želko Joksimovičius ar kiti kūrėjai iš šitų Balkanų valstybių, ypač tų, kurios dar nėra Europos Sąjungos narės, bet Europos Sąjungos narė Kroatija taip pat kartais tą padaro. Ir iš tikrųjų turime šį kartą vėl tą su Ramonda, tokia labai mistiškumo turinti daina. Aš net nežinau, man atrodo, kad man dar turbūt gal iš to, kiek aš jos klausiu, dar sunku ją mėgti, bet man atrodo, kad tikrai patiks jinai man ilgainiui, nes aš balkanišką muziką mėgstu. Tai kokie jo šansai, mano nuomonė, dar yra per anksti spręsti, nes mes gal dar net nelabai žinom, kaip šiuo metu veikia bendrai auditorijai balkaniškos baladės. Aš vertinu gan gerai, nes manau, kad gali įsiskirti iš to bendro tokios quirky, tai yra linksmos tokios žaismingos muzikos fono.
Aš irgi džiaugiuosi, kad sugrįžo balkaniškos baladės į Euroviziją ir man atrodo, kad sugrįžo tikrai aukštai iškeltą galvą, bet aš irgi Serbijos atrankoje turėjau šiek tiek kitus favoritus. Visų pirma, Konstraktas su daina Novo Bolje. Tiesiog genialus pasirodymas, yra tekstas apie tai, kad šita daina bus naujesnė ir geresnė, apie tai, kaip mes visada norim kažko naujesnį ir geresnio, bet visada gaunam tą patį ir todėl Konstraktą visus patrolino ir surengė lygiai tokį pat pasirodymą, kaip buvo su Incorpore Sano 2022. Man taip pat iš baladžio labiau patiko Zorijos daina. Man atrodo, kad tai būtų buvusi šiek tiek stipresnė baladė ir aš iš pradžių nesupratau Ramondos, bet iš kitos pusės nei Konstraktą, nei Zorį net neužėmė antros vietos ir antroje vietoje liko Breskvica, tai galbūt ir visai neblogas Serbijos pasirinkimas. Manau, kad ypač atsižvelgiant tai, koks yra šių metų kontekstas, Serbijai gali visai neblogai pasisekti. Jau ten apie patekimus į finalą čia net nėra ką diskutuoti, tikrai Serbija tame finale bus. Ryti, kaip tau?
Nu, neslėpsiu, pasikėlęs ryte tikrai buvau nustebęs, kad laimėjo Ramondo, ne, ar Novobolį, ar tą patį Luku U Pregalų, ar kaip, nu, žodžiu, Zorijos stadina, irgi jau sutrigo dabar pavadinimas. Nu, rodėsi turbūt taip, kad arba serbai tikrai siūs balkanišką baladę, arba jau jis jūs kokią konstraktą, dėl to, kad tai yra patikimas vardas ir žinai, ko tikėtis. Ir aš pats buvau už, taip pat už konstraktą. Labai norėjau, kad jie išvažiuotų, nes nu, pastruomimas yra tiesiog, tai yra ne vien trolinimas, bet tai yra tikrai aukšto kalibro meninis, tas toksai postkonceptualus ar dar ten kažkoksai pasirodymas. Nu, tiesiog daug prasmių talpinantis ir tikrai to žodžio prasme daug prasmių talpinantis, kad aš sugebėjau vakar peržiūrėti 20 minučių kažkokią analizę YouTube'yje, kur gvildenami įvairūs sluoksniai šitos dainos. Tai vat, o Serbijos išrinktoji daina, na, Teja Dora, gera vokalistė. Man patinka tai, ką matau scenoje, tas toksai pasakos motyvas, svajungumas kažkaip ir persimeta ir tai yra šios dainos žavesys, bet aš kažkaip nelabai darau sukabinau ant šitos dainos, gal kažkaip eina ir praeina šitą dainą, man atrodo Zorijos daina buvo gal šiek tiek galingesnė, nes bent jau antra dainos dalis ten buvo tokia grėsmingesnė ir dainos žinutė ten buvo tokia paprasta, bet galinga, kad vis keiti savo veidą, bet nori kažkaip galiausiai būti savime, nori save pamatyti tame veidrodyje. Tai va, ypač tas momentas, kai jinai nusima ten savo tą peruką ir prasisega rūbus, kad ne va, pažiūrėtų veidrodį ir suskilusime veidrodį save pamatytų. Tai va, žodžiu, Serbija išsiskirs tikrai dėl to, kad lėtesnė daina ir tai yra jau tokia balkaniška daina, kurios nesame girdėję ilgą laiką. Nu, Albanija tai jau angliškai dainuos, tai galime kaip ir išmesti iš to katilo. Bet ir šiaip albanų daina pati nebuvo labai ten įspūdinga kažkokia, o Serbijos daina bent jau tokia, jinai yra lyriškesnė, tokia nu, mažo ryškesnė ir tokia paslaptingesnė, sakyčiau, tai čia vat yra jos privalumas. Sėkmės arba.
Ką šiaip, tau paskutinis žodis.
Na, aš čia gal nelabai ką nustebinsiu, bet man Serbijos atrankoje lygiai taip pat labiau patiko konstraktą, jos daina, jos pasirodymas. Na, praeitą kartą jį plovė rankas, šį kartą jį minkė tešlą. Man atrodo, čia dar vizualiai yra geresnis vaizdas ir dar geresnis bajeris. Bet nepykstu aš gal labai ant Serbijos dėl to, kokią jie dainą išsirinko. Man atrodo, kad tų balkaniškų baladžių vis tiek jau Europos žiūrovai turbūt yra ganėtinai išsiilgę ir aš taip spėčiau, kad na, Serbija tikrai bus finale, bet ir ten visai neblogai gali pasirodyti. Tokio žanro muzikos mes Eurovizijoje matėm jos grinąją formą jau tikrai gero, na, ganėtinai seniai ir manau, kad tam tikrų sentimentų europiečiai vis tiek tokio žanro muzikai turės, balsų bus nemažai. Kas man patiko, tai labai stiprus vokalas. Aišku, pasirodymo vizualiką ten būtų galima gerinti, nes man, na, sakykime, vietomis įvairiai susižiūrėjo. O jeigu reikėtų ieškoti analogijų, man pirma dainos pusė tiek skambesiu, tiek vaizdu ant scenos visai priminė Billie Eilish dainą No Time to Die. Bet čia jau turbūt galima ginčytis labai ilgai, nes na, tokio stiliaus muzika, ji apskritai yra populiari, turiu omeny tą tokį tamsesnį skambesį ir tamsesnį vaizdą. Tai nesu šiaip jau pats didžiausias Serbijos fanas kiekvienoje Eurovizijoje, bet gal šiemet visai čia neblogai viskas atrodys.
Kitą savaitę mes sužinosime, kas atstovaus Australijai, išgirsime Graikijos dainą ir taip pat turėsime nacionalinius finalus Švedijoje ir Portugalijoje. O šį kartą atsisveikiname ir paliekame jūs su Josto Kleino daina Freezing You.
Zwischenzeitlich hell, jetzt ist es wieder.